differenti gusti, tanto poi rimangono. Una cosa sono come la scrittura è avanti, se la vedete che la sono sposta, però non è ansia, invece si cala la sposta, vedete se è stata ma io poi scusa, diciamo, non ho detto che la sua sposta, se la vedete che la sua sposta, la vedete che la sua sposta, la vedete che la sua
Paldies, arī ir viens pats kā veikams tunels, paldies, viens balsis, iekļauts. 68. Patriekļu klodu pašvaldības domi 27. Decembra 2018. Saistošo noteikumu 48. nolikumu par licenzēto apcerēšanu priekos nolikumu plūžu bezkrātuvē precizētās redakcijas apstiprināšanu. Vai ir kā? Bet apkurās. Paldies, vienbalsīgi iekļauts. 69. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 11 dzīvojumā mājā nākotnes iela 8 Kalvenieki. Un reģistrēšanu no zemes grāmatās priekos nolikumu pašvaldības vārdu. Vai ir kāds priekā apkurās? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu priekos nolikumu pašvaldības pedagogu amatu amatalgu sarakstā no 2019. Gada 1. Janvāra. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Un 71. Par siltuma enerģijas piegādes tarifa noteikšanu grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies, vienbalsīgi iekļauts. Vēl mazu informāciju, pirms sākam skatīt pirmo darbu kārtības jautājumu. Pakardienes bija Rīga uz LPS novada Baltas sēdi, kur mums bija tikšanās ar jauno varu ministru Juri Pulci un daži teikumi, kas skar reformu. Tātad soļi sekojoši. Juris Pulce kā ministrs teica, ka viņš ar tādiem mazajiem jautājumiem viegli risinājumiem nenodarbosies, viņš risinās kompleksās problēmas un arī tie risinājumi būs kompleksi. Pirmā mēneša laikā ir jāpieņem likums par reformas uzsākšanu, to paredz satversmes rūlis. Tad ir plānots laika termiņš, ka apmēram 9 mēnešu laikā ministrs apmeklēs pašvaldības novadus, un 9 mēnešu laikā būs tātad konsultācijas un pārunas par šo te reformas jautājumu. Un 19. Gada beigās ir doma, ka pieņems šo te likumu par reformu, un 21. Gadā līdz ar pašvaldību vēlēšanām tad jau stātos spēkā un vēlēšanas notiktu pēc jaunās reforma. Ir izveidota speciāla valdībā attīstības komiteja, kas tieši skats visus reformas jautājumus. Un šodien viņi pulcējās no rīta jau uz otro sēdi, lai gatavotu šādu likuma projektu par reformas uzsākšanu. Par otro līmeni, gan jau jūs esat dzirdējuši daudz, kad runā, kad it kā no otro līmeni beidos. Ja? Nesola, ka līdz 21. Gadā varētu izveidot vai aprīņķis vai vienalga kā tur nosauc viņu šo te otro līmeni. Tam vēl tik gatavi nav. Veidos pie šīs reformas. Solīja vismaz, ka būs noteikti pakalpojumu grozi priekš iedzīvotājiem. Ko tad valsts uzņemās? Tajā pakalpojumu grozā likt, un kas pašvaldībām būs jānodrošina kādu pakalpojumu uz vietām? Tad vēl tiks iestrādāts atsevišķi tāds jautājums, lai nebūtu tā, ka tagad, kad nu arī budžetus pašvaldības veido, ka katram pakastam tur vai pēc iedzīvotāja skaita vai kādi citādi kritēriji ir uz to brīdi, tur skatīsies mazliet globālāk un tālāk, ja iedzīvotāja skaits ir ļoti minimāls, tad, nu minimāls, jā, tad nu skatīsies. Bet skatīsies, lai arī tiem iedzīvotājiem, kas ir palikuši, tā vismaz sola pēc attālākajās vietiņās, jā, tad, lai viņam tiktu sniegt pakalpojumus. Par fondiem, arī pieeja fondiem, doma ir, ka dalīs divās daļās, Rīga pieeja kopā, tātad tā, Rīgas aglomerācija, tas būs viens finansējums, Tāpēc, kad uz doto brīdi nevienam nav noslēpums, ka lielākā daļa, var teikt, iedzīvotāji tiešām dzīvo Rīgā un ap Rīgu, ja? Un otro Latvijas daļu nosauktu par reģiona, reģioniem, visus kopā, ja? Un tātad otrā daļa būtu reģioni. Uzsvēra, ka tiks skatīts jautājums par pierobežu, tas gan vairāk attiecās uz, uz pierobežu uz Latgales pusi, bet nenoliedza, tad arī tā varētu būt jūras piekraste, arī tāda pierobeža un arī Lietuvas piekraste, tāda pierobeža. Uzsvēra, ka tik tiešām vajadzīgs ļoti liels palielinājums finansējumu ceļu tīklu sakārtošanai un arī šādā aspektā reformas jautājuma ietveros vismaz sola skatīties. Tā. Es tikai īsos tādos teikumiņos. Uzdeva jautājumu, vai gadījumā nebūs referendums par šo te, nu, par reformu kā tādu. Bet ministrs darīja zināmu, ka Saimai ir šī te ekskluzīvā tiesība, nebūs referendums, pieņem lēmumu par šo te novadu reformu. Un viņa nevar apstrīdēt ne tiesa, ne satversme, ne kas. Tā ir tā ekskluzīvā tiesība. Un tad būs ļoti daudz jautājumu, par kuru mēs arī mazliet bažījāmies par izlīdzināšanas fondu. Nebija atbilde, kad šie 9,6%, kas līdz šim bija arī pagājuši gadījā pašvaldībā no izlīdzināšanas fonda, lai tās pašvaldības, kuras ir dotācijas saņēmēji, nu, nepazustu, jā. Tad tika ļoti daudz uzsvērts kopā ar sadarbības partneriem, varams izvērtēs, vai pašvaldības nekropļo biznesa vidi un nerada konkurenci, nelikumīgu un nelikumīgu priekšu biznesu. Tas ir par pakalpojumiem, kurus var sniegt biznesu. Un arī mēs šī gada budžeta veidojot esam kā viena no prioritātēm nolikuši, kad mums jāatrēķina. Cik katrs pakalpojums maksā, un vai mēs viņu paši veicam. Vakardien braucot mājās, mēs telefonā Silvija runājām, mums šī gada laikā ir jāizmēt to zināšana. Protams, ja nebūs to virgā un protējā, vairāk un zirneviņās, ja, kas sniedz no uzņēmējiem tādu pakalpojumu, tad mēs varēsim paši to nodrošināt. Bet ja radīsies kāds uzņēmējs, kas gribēs to darīt, tad mēs to nedarīsim. Tāpat mums, kam arī pievērsa lielu uzmanību, mums ir jāaprēķina katram pakalpojumam, ko mēs sniedzam, cik tas maksā. Un arī šodien ir iekļauts viens no jautājumiem par siltumu tarifu grāmatas parastā. Un tā mums būs šī gada laikā pilnīgi visi pakalpojumi jāizvērtē un jāaprēķina. Tad mums izcēlās debate par obligāto pašvaldības funkciju, kas ir ierakstīts pašvaldību likumā un par brīvprātīgā. Un izrādās tās pašvaldības, kas izveidojušas pašvaldības policiju, tā nav obligātā funkcija. Un tagad iznāk gan rīt kā pārmetums, kāpēc, ka jūs izveidojāt tādu, ja, par savu naudu. Nu, ka jūs ir kā, jūs prasat naudu obligātā funkcijā, tad jūs veidojat papildus funkcijas un nu, tas tā kā nav labi. Bet, nu, viņš piekrita, ka tā nebūtu pareizi pārmest pašvaldībām, tāpat kā brīvprātīgajai ugunsdzēsēji, ja? Jo bija mirklis, ka valsts nespēja nodrošināt šo te kārtību un drošību. Nu tā. Tagad tiek apspriests, ka valdībā būs līdz maks līdz 30. Gadam grozījumi, un 5. Aprīļa gulbenē būs novada dienas, un arī mums. Un ir, jā, tas, ka vispirms būs jāizstudē potenciālais NAPS un potenciālai grozījumi, apspriedīsimies vadības grupā un pēc tam apspriedīsimies ar deputātiem, lai mēs varam ar savu, ar savu ierosni braukt uz šī novadu dienām uz gulbeni. Nu tā, no, tas ir īsumā, bet no saruna ir iesākta un, un viņa turpināsies, cik var noprast, tad, tad Juris Kulce kā ministrs ir, ir jāsaka tā, ka viņš ir nolēmis neatkāpties no dotā solījuma, jo valdības deklarācijā pilnīgi visas partijas ir pateikušas, kāda ir jāvērt šīta reforma. Nu, un mums visi ierūkās vakardien par šo jautājumu, tāpēc, ka mums bija ļoti daudz jautājumu, un ministram bija daudz jāatbild, un viņš laikam viņš nokavēja ar lielo pilsētu asociācijas valdes sēdi. Bet, nu, tad, kad mēs bijām beiguši, tad parādījās ziņa, ka Rīgas domē notiek kratiši. Nu, tad tā vajadzīgs tik putelis, ko lielo pilsētu vienas Tad mums bija ievadusies no Eiropas parlamenta atbildoties darbības. Izdalīja Latvijā 4 gados paveiktais, bet Daiga mums šitas ir jāsakopē, jo viņi mums neatsūtīja. Un viņa lūdza pašvaldību palīdzību, lai uzrunājot cilvēkus, lai cilvēki tomēr aktīvāk balso. Jo šeit ir aprakstīts, tas arī lietiņas, es tagad nepavēršu laiku, to mēs nokopēsim un jums iepēsim. Ja? Ko tad ir katrs no šiem parlamentāriešiem veikuši? Tas nav domāts, lai mēs veiktu kādu, kādam noteikti altājumu. Partner grozījumiem Priekulas novada pašvaldības amata amatalgu sarakstā 2019. Gadam. Uz domes sēdi ir nācis klāt vēl viens grozījums 12. Punktā, un kurš stāsies spēkā ar 1. Martu par to, ka Priekulas kultūras namu vadītāji iesniedz iesniegumu un lūdz sadalīt šo te likmi, kas ir paredzēta skaņa operatoram uz puslikmi no 1. Marta, nosakot atalgojumu 269,50. Un otra puslikme būtu gadījuma darba strādniekam 0,5 un naudiņa būtu 228 eiro. Bez tam es došu vārdu Silvijai, jo zvērnātie revidenti ieraudzījuši ir mūsu nolikumā nu, ieraudzījuši ciparus, kam, kādiem nevajadzētu būt. Varbūt Silvija komentāri, jo tas notikās vakar, kamēr es biju Rīgā.
Nē, nu tā saruna jau bijusi arī visu janvāra laikā. Sākotnēji viņi teica, ka var palikt 4 eiro, bet tad...
Darba grupai, tas ir par samaksu darba grupai.
Samaksu komisijās. Ja? Kad, nu, ir atlīdzības likumā 3. Pantā 6.3.3 punkts, tas nosaka, ka nu, tas pats tā bāze ir aizpagājušā gada vidēja darba valstī, un reiz 0,5, un tad vidējas punkts skaits ir 16, un tai likmei jābūt nelielākai, tad 2,8 eiro. Ja? Un vai mēs ar šo gadu mēs tomēr sākām arī nu, tavs kļūdus novēršam, ja, tad mums jāievēr pareizi. Jā, un, un arī, teiksim, viņi pārbauda šo, un Lietas valsts kontrolēja atzinumu, ja, janvārī, februārī, nu, šajā gada pirmajos mēnešos mums ir kārtībā, ka, ja mēs esam sakārtojuši to, tad mums viss ir kārtībā šajā jautājumā, tāpēc mums tas jāizdod.
Tātad grozījums ir komisijas darba grupas loceklis, saņemtu 20 stundas, maksimums ir 10 stundas mēnesī, 28,90 naudiņas, un tas stātos spēkā. Tātad, tā kā Silvija teica, no 1. Janvāra par 160 stundām būtu 2,89 stundām. Vai ir jautājumi? Vai mēs varam kopumā balsot par visu amata algu sarakstu grozījumiem? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un starp citu, tur ir veikti labojumi, tātad bunka ir izlabota uz vidējo pārvaldi. Un par bāriņu tiesu, tātad tām loceklim, tur, kur bija jautājums, tās 36, ja, tās paliek vēl viņiem, no viņu pašu naudiņas vēl arī pieaicinātām kādām vajadzības gadījumā. Par grozījumiem projektu konkursa nolikumā finanšu komitejā tika izskatīts, un jūsu lūgtie labojumi izdarīti, kad 1.3. punktā, 34. punktā vārdus no 2018. gada 6. aprīļa 2017. ar vārdiem esošā gada 1. marta piekdiena 2015.30. Un 60. punktā aizstāts līdz esošā gada 2. novembra piekdienai. Tas bija par termiņiem. Tā ir tā lūdzu.
Nu, tagad lasot to konsolidēto nolikumu, man liekas, ka višķi neatbilst no 9. punkts tagad. Ja mums, ja mēs izsludinām projektu konkursu, tad te rakstīgi vēlāk, ka vienu mēnesi pirms projektu iesniegumu termiņu beigām, mēs nevaram pasakēt, ja nu vienīgais ar rītdienu to izdarām. Jo šogad ir pirmā piekdiena, 1. marts, Tātad mēnesi pirms ir jābūt izsludinātam. 1. februārī tagad ir jāizsludina.
Un
var izsludināt?
Rītdien
var
izsludināt?
Ja šodien pieņemam sēdi, kāpēc
ne?
Jā, jo šis ir mūrus, un viņš nav nekur jāsūta. Nav ar ministru
jāsūta.
Tad paliekam mierā, ka izsludinam ar rītdienu un nekādas grozījumas neveicam. Vairāk nav priekšlikuma? Vai kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, trešais. Par ziedojuma pieņemšanu Grandzes pagasta pārvaldei komitejā tika izskatīts un apstiprināt saņemto ziedojumu 1400 eiro un izlietot Grandzes atbilstoši ziedojuma mērķim. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionā. Arī komitejā tika izskatīts un pieņemts piešķirt līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā Kurzemes plānošanas reģionam 19. gadam administrācijas kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses atgūšanas brauciena organizēšanai. Ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi. Tā, piektais. Par grozījumiem Priekuls novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumā par mobilo telefonu lietošanas limitu apstiprināšanu 19. gadam komitejā izskatīts un piešķirts limits turpsāku turismu organizatoram un Grandzes turismu organizatoram 7 eiro apmērā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi. Sestais. Par grozījumiem Priekuls novada pašvaldības 2018. gada 27. decembra lēmumā par degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekuls novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai. Un ir sagatavots lēmuma projekts komitejā izskatīts. Iebildumu nebija sporta metodiķis Priekulē 40 eiro mēnesī kalētu pagasta pārvalde bāriņtiesas loceklis 60 eiro mēnesī, Virgas pagasta pārvalde bāriņtiesas loceklis 60 eiro mēnesī. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Septītais. Par atkritumu apsaimniekošanas izmaiņām kalētu pagastā adresē brūzes. Komitejā izskatīts, iebildumu nebija, un samazināt daudzdzīvo mājai brūzes, kādās ar pagastu konteineru skaitu no diviem, 0,24 kubikmetri uz vienu, 0,24 kubiki un izvēršanas biežuma divas reizes mēnesī. Un summa būtu 0,85 eiro vienam cilvēkam bez PVM. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Astotais. Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu. Es zinu, ka Inese ir rūpīgi izstudējis un Inese ir priekšlikums par šo.
Vai nav jūs zināt augainies, tu visi ir kārtībā.
Visi kārtībā? Skaidrs. Tātad komitejā tikai izskatīts. Ir priekšā jums ir viena hektāra zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemē. Priekos no pagasta teritorijās, un tās es varbūt nolasīšu skaļi. Tātad Dunkas pagastā varēs iznomāt vienu hektāru bez PVN par 71 eiro, Grandas pagastā par 70, Kalāra pagastā par 69, Priekos pagastā par 76 un Virkas pagastā par 68. Un šis te zemes nomas pakalpojuma maksa gadā cenārs ir spēkā 6 gadus, ja nemainīsies likumdošana. Un publicēt priešlūs nodu pašvaldības mājaslapā. Vai ir kā pret? Atcerās. Paldies. Un nosīgi. Derītais. Ir saņemts iesniegums no SIA Ozols reiz divi par auto izbraukuma tirsniecību ar pārtikas un nepārtikas precēm un ir pielikts arī klāt maršrutiņš un tātad maršruts būtu uz paklaku mājām Rasas, Kaulas Rožlējas, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās. Un Bunkas pagasta teritorijā pie mājā tēna nāks, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, piebalsīgi. Desmitais. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekuls pilsētā asijā Priekuls nami. Par kopīgo summu 144,544,95 iekļaujot tajā arī jaunās novitātes, kad pilsētas daidātnieks ar visu stāvu, nu apzemot apzaļošanu stāvi, ir ielikt šajā teiktāvē. Šis process notika kādos no trīs laikam masīnos, tika izdomāt detalizēti katra štata vienība. Un vēl jauninājums ir tas, ka mēs sēdnieki, kas esam samazinājuši no 76,5 un finansējumi līdzīgi darba darbiniekiem, kāds ir noteikts likme pašvaldībā, ar tādu likmi mēs arī nododam deleģēšanā. Un tālāk SIA Priekuls nami ir tiesīgs pelnīt un pielikt saviem darbiniekiem lielāku samaksu, bet mēs no sava budžeta deleģēšanas līgumā liekam tādu likmi, kādu mēs maksājam pašvaldībā strādājošiem darbiniekiem. Bet, apturās, paldies, ieklāsīti. 11. Par Priekuls novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu līdz dzīvotājiem Priekuls pilsētas 91. Dzimšanas dienas priekšlikumā. Tika izskatīts gan komitejā, gan izglītības kultūras, gan finanšu komitejā un lēmumu projekts ir sekojuši. Piešķirt apbalvojumu goda priekulnieks un naudas balvu 120 eiro Ritai Kuļkovai un Rutai Družikai. Piešķirt apbalvojumu goda raksts un naudas balvu 75 eiro Olgai Niedolē, Agritai Panzolskai, Kristīnei Cukurai. piešķi tā balvojumu atzinības rakstu un 15 eiro naudas balvu. Vieji žena šausmē. Vai ir kāds pret? Atkurās?
Jā, tiek nav, bet ir vajadz vēl kaut kāds redakcionāls par šiem dodumus. Tur abi par mums daudz kā tas iesvēt koncerts nav par tādu izsākumu. Pārstājiem?
Bet iesniegumā, es domāju, ka ir ēnu, kas tas
iesniegumā? Jā, iesniegumā nebija.
Nebija?
Nebija priekšā.
Lūdzu, kā skaņa būs ir priekšlikums?
Tā. Arī tā, kā mēs tur ir organizējot kopēju uz Ziemassvētku koncertu, maz brīvi pirms, vienkārši pirms tam nosaukumu, mēs tur tāds nosaukums jau vairs nav brīvus gadus.
Vienkārši par gadskārtēju Ziemassvētku koncertu. Tā, mazu mirklīti, tu viņu piefiksēji, tātad mēs izņemam ārā vārdiņus mazu brīdi pirms. Un tālāk?
Tad, kad ikadējo izvēlās nāksas, ka man būs kristīnā četurē. Tas ir kaut precīzs nosaukums.
Tā, par mākslas konkursu priekūt tikas realizētāji jau 7 reizes. Un ko tu rakstīt?
Vizuālās mākslas.
Ā, vizuālās mākslas konkursu un tālēja. Tā, šeit te. Tātad, par vizuālās mākslas konkursu priekūt tikas realizāciju jau 7 reizes. Tas ir dažas pulcē dalībnieks no visas Latvijas. Par vizuālās mākslas personālistādes 101.
Un vien. Personālistādi nebija vizuālās mākslas.
Kas jāņem nos?
Vizuālās mākslas.
Tā. Tad visu to teikumu ņemam ārā.
Nē, vienkārši vizuālās personālistādes nebija. Tad bija arī keramikārs.
Tā. Inita, pagaid, lūdzu, lai mēs
varam. Piekulis mūzikas un mākslas skolas skolotāja par pedagoģisko darbu. Par vizuālās mākslas.
Konkursa, priekos un klasikas realizācija.
Jā.
Jās atzīt reizes, kas pulcē dalībnieks no visu Latvijas, par personālu izstrādi.
Vietas vienkārši skaidrs.
Jā.
Par personālu.
Jā.
Tā, deputāti piekrīt šiem te labojumiem vai pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 12. Par atļauju izmantot Priekuls novada ģērboni komitejā izskatīts un atļauts jau tekstila fabrika izmantot Priekuls novada ģērboni kopilnas maisiņu kolekcijas veidošanai un atļauja izsniegt uz laiku 2020. Gada 31. Decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 13. Par dzīvokļa īpašuma Liepājā 3A 24 talētu pagastas nodošanu atsevināšanai. Komitejā izskatīts un lēmums ir nodot atsevināšanai minēto dzīvokli un tālākās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 14. Par dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A 19. Nodošana atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar piepirkuma tiesīgo personu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir sekojošs. Nodot atsavināšanai minēto dzīvokli apstiprināt dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu 1817 eiro. Nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesīgai personai un noslēgt pirkuma līgumu. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par nekustamā īpašumā Liepājas iela 323 pirkuma nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Lēmu projekts izskatīts komitejā un ir pozitīvs, tad nodot atsavināšanai minēto dzīvokli par nosacīto cenu 2011 eiro, noslēgt pirkuma līgumā, pirkuma tiesīgo personu un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ir balsīgi!
16. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dārza iela 1 pilsēti Priekulas novads. Un apstiprināt šo te mutiskās izsoles rezultātu summa ir 2869 eiro un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 17. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 23 atsevināšanas izsoles rīkošanu, nostatītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad minētā dzīvokļa vērtība ir 2283 apstiprināta izsoles noteikumus un nodot atsevināšanas nekustamo īpašumu atsevināšanas komisijai rīkot šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 18. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu akācijas vietas pagasts, otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un trešās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākumcenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Un šī te trešās izsoles cena būs 2304 eiro. Atzīt iepriekšējo par nenotikušu un rīkot nākošo un darbības jādara speciālisti. Vai ir kā bet? Atturēt? Paldies! Vienbalsīgi! 19. Par rezerves zemes fondā iespējītās zemes vienības no Zaldena bunkas pagats atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts un pieņemts lēmums. Arī tagad sagatavots, kad atzīt, ka rezerves zemes fondā iespējītā zemes vienība 2,20 hektāru platībā ierakstama piekrītošu pašvaldība un ierakstama zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 27 dzīvojamā mājā Liepājas ielā 1 un reģistrēšanu zemes grāmatā. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots pilnvarot nekustamo īpašumu speciālisti izdarīt visas šīs derības, lai šis te dzīvoklis būtu ierakstīts zemes grāmatā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienības ar kadastrā apzīmējumu paklats iela 17 Priekulē atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībā un ierakstīt un zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Arī komitejā pozitīvs lēmums un uz domas sēdes sagatavots kā atzīt, ka rezervas zemes fondā ieskaitīt no zemes vienību 1500 kvadrātmetru platībā paklats iela 17 ierakstāma uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 22. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Perma Dildena bunkas pagasts atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda. Arī komitejā izskatīts un pieņemts lēmums 2,7 hektāru platībā Perma Dildena ierakstīt zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 23. Par adreses piešķiršanu vasaras mājai nekustamā īpašumā rīkstīt Priekulas pagastā. Komitejā izskatīts un minētajai personai piešķirt adresi, rīkstiņi, rīkos pakasts, rīkos volts un pārstīt. Vai ir tāds, bet atkurās, paldies, un nosīkni. 24. Par nedzīvoklo telpu aiztas ielā 6 priekums novadā nomas līdzīgu slēgšanu ar individuālo komersantu. Lēmuma projekts ir sagatavots kādu slēgt līgumu 38 kvadrātmetru platībā un pārējie noteikumi ir tā kā mums ir noteikti. Un līgums termiņš būtu līdz 2024. Gada 1. Februāra. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par darīto zemes lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raņems ielā 12 un Uzvaras ielā 7 komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots, kad nekustamam īpašumam Vaņots ielā 12 priekulē lietošanas mērķis iepriekš bija nolikta lāpūve un pēc mājumas būs tur galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība un Uzvaras ielā 7 iepriekš bija individuālo dzīvojamo māju apbūve uz galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Iebalsam! Tā, Vaclavs nepiedalās. Pārējie visi bija pozitīvi, jā, labi, paldies. Vēl kādus, līdz 30 un tā mazu pauzīti uz taisīs. 26. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu, lēmu projekts bija izskatīts un sagatavots, kad iznomāt personai daļu no zemes ar nosaukumu 48 kvadrātmetru platībā ēku uzturēšanai un mūsu nosacījumi, kādi ir mūsu iecēlos nobriekumus. Tā.
Kaži personai parādīja, mēs skatījās, izskatījās visi vēl.
Paldies, tātad personai parādīja. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu arī komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad pagarināt 1,50 hektāri platībā Bunkas pagastā un līgums līdz 23. Gada 1. Aprīļiem un mūsu nosacījumā. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Par šķūņu pie saules vilu 10 tādaiti nomu personai. Komitejā izskatīts lēmu projektu sagatavots, kad noslēgt ar personu nomas līgumu minētajā adresē 13.5 platībā līdz 23. Gada 31. Decembrī. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Par daļu no zemes priekūs pagasta palīgsaimniecības atbūvētas lomu personai lēmu projekts izskatīts komitejā lēmumas pozitīvas 100 metru kvadrātmetru platībā iznomāt personai līdz 23. Gada 31. Decembrī un mūsu nosacījumu. Vai ir kā pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 30. Par nedzīvumu telpu nomas līguma pagarināšanu personai noslēgt nomas līgumu ar personu par nedzīvumu telpu nomu 16 kvadrātmetru saimnieciskās darbības vajadzībā un mūsu noteikumi. Līguma termiņš 23. Gada 31. Decembris. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 5 minūtes pārtraukumu.
Tā, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai, kā represētai, grāmatas pagastā komitejā uzskatīts, un par īpašumiem 3,7 hektāru, 6,99 hektāru un 9,3 piešķirt 50% apmērā atvieglojumu kā represētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Priekulas pilsētā represētai personai par zemi zem dzīvokļa 54,90 kvadrātmetru platībā 50%. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā 33. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Virgas pagastā par 8,3 hektāru lielu zemes zemi un māju un palīgākām 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi. 34. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētai personai Virgas pagastā par 3,7 hektāriem, 5,7, 16,9, 50%. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35. Par nekustamā īpašumā nodokļa atvieglojumu represētai personai 6,22 hektāru platībā 50% un zeme zem dzīvokļa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai Virgas pagastā sagatavots lēmuma projekts komiteja izskatīts par 0,5 hektāriem un zemi zem ēkām 50% apmērā atvieglojumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai sakarā ar faktiskās sievas nāvi komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots ienāca Mārtiņš. Lēmuma projekts sagatavots piešķirt bezterminīgi īres līgumu un minēto dzīvokli Priekulas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai, kura pārceļās no Liepājas uz Priekuli un lēmo projekts komiteja izskatīts un piešķirt 3 istabu dzīvokli dārza ielā 18.2, 61.90 kvadrātmetru platībā. Un pārējie mūsu nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē sakarā ar faktiskā vīra nāvi līgumu noslēdz ar personu. Bet man te ir jautājums, vai ir samaksāta parādi.
Tur vienošanās noslēgta un uz mēnesi mēs būtām sākumā.
Jā, skaidrs. Tātad lēma projekts ir tikai uz mēnesi?
Uz 3 mēnešiem.
Uz 3 mēnešiem, jā. Ja nomaksās šo te parādu, tad varēs turpināt īrēt. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu sakarā ar sievas nāvi Priekulē un lēmuma projekts sagatavots pozitīvs. Komiteja izskatīs 43,40 kvadrātmetra Dzīvojamā platība kopīgā 70,5 kvadrātmetri un piešķir tātad īres tieslietas ekspertīzē. Vai ir kā pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Dražiņu lūdzu atvainojas sāpes. Bet tā kā komitejā man ir informācija, es pati piedalījos, tad es varu nosmargāt. Par dzīvojamā telpas īres tīsību piešķiršanu personai. Komiteja izskatīts un atļaut personai dzīvokļu maiņu uz vienistabas dzīvokļu Bunkas pagastā. Un ja gadījumā līgums netiek noteiktajā termiņā noslēgts, tad zaudē tiesības īrēt šo dzīvokļu. Tāds ir lēmuma projektā viens no punktiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Grandes pagastā atzīšanu par pietiekošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Atzīt minēto zemes gabalu 0,9 hektāru platībā par piekrītošu pašvaldībai un ierakstīt uz Priekulas novada pašvaldības vārds. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par medību tiesību nomas līguma termiņa pagarināšanu biedrībai, protas mednieku klubs, Bunkas pagastā un līguma izteikšanu jaunā redakcijā komitejā tika izskatīts un lēmums sagatavots pagarināt līgumu par medību tiesību nodošanu un lietošanā noteikto termiņu par 5 gadiem un šā lēmuma otrā pielienkumā minētajām pašvaldībām piederošajām, piekritīgām un tiesiskajā valdībumā esošajām zemēm. Kopīgā zemes platība ir 220 hektāri, 1086. Un nomas maksa 0,40 eiro bez PVN par hektāru gadā un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par zemes nomas līguma termiņā pagarināšanu personai komitejā izskatīts un sagatavots, ka pagarināt līdz 2023. Gadam zemes nomas līgumu termiņu un pārējās darbības, kas ir atrunātas mūsu nolikumā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai komitejā izskatīt sagatavots, ka pagarināt līgumu līdz 23. Gada 31. Decembrim un pārējās darbības, kas ir mūsu noteikumos un mūsu speciāls pirms. Tā, lūdzu, graži. Saki.
Spastīšos.
Labi, pieprecizēsim. Tā, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Tā, 46. Par zemes iznomāšanu personai Kalētu pagastā. Lēmu projektu sagatavots, kad iznomās personai 2,6 hektārus un 0,3 hektārus un 1,9 hektāri un līgums būtu līdz 2024. Gada 28. Februārī un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Pagaidu. 47. Mm-hmm. Nu, jā. Par zemes nomas likuma termiņa pagarināšanu kalētu pagastā personai saņemts iesniegums un lūdz pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2023. Gada 31. Decembrim un pārējie mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balstīgi. 48. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai kalētu pagastā. Arī komitejā apmierināts iesniegums, lūgums iesniegumā pagarināt šo te nomas līguma termiņu līdz 2023. Gada 31. Decembrim un pārējā mūsu noteikumi un speciālistiem veicamās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 49. Par 18. februārī 2014. Gadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšana Virgas pagastā persona lūdz pagarināt zemes nomas līgumu un komitejā izskatīts nomas līguma termiņš 2024. Gada 28. Februāris mūsu noteikumi un darbības, kas jāizdara speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par 11. Februārā 2014. Gada zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu zemnieku saimniecībai Virgas pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavos lēmumu projekts pagarināt līdz 2024. Gada 28. Februārim mūsu noteikumi un darbības, kas jāizdara mūsu speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 51. Par 11. Februāra 2014. Gada nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā komitejā izskatīts sagatavos lēmumu projekts pagarināt minēto līgumu līdz 2024. Gada 28. Februārim. Mūsu noteikumi un darbības, kas jāpilda, ir mūsu darbinīkumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā komitejā izskatīts un sagatavots lēmumu projekts, ka nomas līguma pagarinās līdz 2021. Gada 31. Decembrim. Un mūsu noteikumi un darbības, kas jāveic mūsu speciālistiem. Inese izgāja ārā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 53. Par nekustamā īpašuma iegādi sabiedrības vajadzībām inženieru komunikāciju ierīkošanai. Komitejā izskatīts un lēmumu projekts sagatavotas nekustamam īpašumam Liepājas ielā 11 Priekulē 7000 kvadrātmetrā lielā platībā veicot zemes gabala sadalīšanu par ietumu ielu veikt tātad kadastrālo uzmērīšanu un un lūk nekustamā īpašuma īpašnieku iesniegt pilnvarojumu pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam lēmumā minēto darbību veikšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Ine?
Jautājumu.
Tā, Ines ir lūdzu jautājumu.
Jā, projām nav tas mājas kopības lēmums par pieslēgšanos, tāpēc es atturētu.
Aizvakar mums bija sanāksme, kurā mēs izrunājam jautājumu, cik tad būs šī te potenciālā samaksa ar megavatu. Saņēmām arī no siltuma piegādātājiem, ka šī samaksa būs 25 eiro
plus PVM. Plus pārvads 8 eiro. Ja? Un tagad Svijā Priekulis nami valdes priekšsēdētāji dosies uz tikšanos pie iedzīvotājiem, bet puse no dzīvokļiem pieder pašvaldībai un māja pieder pašvaldībai. Un tā kā
Nu, kā pusi tur paviešojies Lācija teica, ka no 15 dzīvokļiem 5 pieder pašvaldībai.
Bet māja pieder pašvaldībai.
Tas jau.
Bet iedzīvotāji vairāk šīs.
Un šī sapulce ar iedzīvotājiem notiks tagad, kad ir zināma cena.
Tad ir 25 plus 8, ja?
25 plus PVN plus pārvads bija 8 ar sapulce. Jā. Nē, mums tāpat arī būs šeit tagad, ko vēl tāda pati cena.
Nē, es domāju, būs pilsētas,
Jā, būs lētāk, jo mums tāds līgums ir noslēgts. Startējot šajā projektā, ka 3 gadus šī cena nemainīga, 25.
Par kā tā māja atšķirās no mikrorēmāja?
Nu, tajā dažādos laikos dažādi līgumi.
Bet mēs paši pacēlām mikro rajonam cenas, jo paši mēs turējām paši
rajonam. Par šo jautājumu, par mikro rajonu, atsevišķa saruna, bet par šo jautājumu vai vēl ir? Vai ir kāds pret? Atturās? Ines atturās. Ines atturās? Paldies. Tā, 54. Par grozījumiem 10. decembra 2009. Gada zemes nogurmas līgumā un līguma izteikšana jaunā redakcijā komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Precizēt personai iznomātās zemes platību uz 2,60 hektāriem. Līguma termiņš 2024. Gada 31. Decembris mūsu noteikumu maksas un darbības, kas jāveic mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 55. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma pie Brūveru pļavas virkas pagasts un atsevināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīts sagatavots lēmuma projekts. Atdalīt no nekustamā īpašuma pie Brūveru pļavas virkas pagastā zemes vienību, atdalāmai zemes vienībai piešķirt jaunu nosaukumu kupsīši un noteikt, ka zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un darbības, kas jāveic mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 56. Par nomas līguma pagarināšanu ar personu komitejā izskatīt sagatavots lēmuma projekts, iznomāt daļu no zemes Priekulē 79,88 kvadrātmetri platībā personai un termiņš ir līdz 2028. Gada 31. Decembrim. Tālāk ir darbības, kas jāpilda mūsu speciālistiem un mūsu nomas noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 57. Par nedzīvomo telpu nomas līguma pagarināšanu personai. Sagatavots lēmuma projekts noslēgts nomas līgumu ar personu Bunkas pagastā par nedzīvomo telpu nomu 47,7 kvadrātmetri. Lielu saimnieciskās darbības vajadzībām. Tad ir mūsu noteikumi un darbības, kas jāizpilda mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 58.
58. Par zemes nomas līguma par pagarināšanu ar zemnieku saimniecību Bunkas pagastā lēmums sagatavots kādu iznomāt zemes vienību Bunkas pagastā līdz 2023. Gada 1. Aprīlim. Es ceru, ka tas nav 1. Aprīļa, jo... Viņš kārtībā vēl. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 59. Par domas līguma slēgšanu ar personu Priekulē iznomāt daļu no zemes Priekulē 65,28 kv. Platībā personai līdz 2028. Gada 31. Decembrim mūsu nomas noteikumi un speciālistiem izdarāmās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Sēž bezlietais. Par nomas līguma pagarināšanu personē komitejā izskatīts un atmierināts lūgums iznomāt daļu no zemes Priekulē 79,88 kv. Platībā mūsu noteikumi un darbības, kas jāizdara mūsu speciālistiem un līguma termiņš 2028. Gada 31. Decembrī. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 61. Par zemes vienības Bunkas pagastā iznomāšanu individuālajam komersantam. Sagatavots lēmu projekts un šitas jau bija no Papildus iekļauti?
Nē.
Nē, nebija no, ja? Tātad viņš ir izskatīts komitejā. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka iznomā 2,20 hektāru platībā. Šeit ir jānopredz kādu līgumu slēgts manā lēmumā.
Nomas. Nomas līgums.
Nomas līgums. Jā, tad ir jāizņem ārā vienkārši tas ir. Kas tā, kas līdz ir kā un domā?
Tādā jau nereksta domā. Nu jā, te numuru nevar varēt. To svītru nevajag.
To svītru nevajag. To svītru izņemam ārā. Noteiktas, pēc mūsu noteikumiem nomas maksas un darbības, kas jāizdara nekustamo īpašumu speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un sākot no 62. Par dzīvumo telpu maiņu Priekulē, Liepājas ielā 3-9 uz dārza iela 16-22 komitejā izskatīts un sagatavots lēmu projekts atļaut veikt dzīvumo telpu maiņu nosauktajām adresēm. Un tālāk ir darbības, kas jādara mūsu speciālistiem un mūsu noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās? Gražiņa nepiedalās. Paldies. 63. Arī komitejā izskatīts, izdebatēts un par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu Priekulē. Lēmuma projekts sagatavots, ka piešķirt vienistabas dzīvokli aizpils ielā 24,45 kvadrātmetri lielu personai plus 6 mēnešiem. Un tālāk tās darbības, kas ir jādara speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 64. Par dzīvumā status īres tiesību piešķiršanu personai komitejā izskatīts un sagatavots piešķirt īres tiesības priekulē dāzu ielā. Uz 6 mēnešiem personai un tālākās darbības, kas jādara mūsu speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pāri dzīvumās telpas 65. īres tiesību piešķiršanu personai komitejā izskatīt sagatavots pozitīvs lēmumu projekts, kad priekulis pakastā piešķirt īres tiesības personai un tālākie mūsu nosacījumi un darbības, kas jāveic speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, un tagad būs 66. ir komitejā neskatīts, bet papildus iekļautais jautājums. Par lauku apvedus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virgas pagastā 2019. gada 28. janvārī saņēmis personas iesniegums dzīvojušas Virgas pagastā ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemi. Sagatavots lēmuma projekts, kad šo te pagarināt lauku apvidu zemes nomas līguma termiņu izsakot jaunā redakcijā, termiņš būtu līdz 2029. gada 28. februārim, tālāk nomas maksas un pārējais pēc mūsu noteikumiem. Un ja 2 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas netiek noslēgts līgums, tad šis te līgums nebūs spēkā. Un speciālistiem darāmās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 67. Par lauku apvidus zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Virkas pagastā 19. gada 25. janvārī saņemts iesniegums no personas Virkas pagasta pirmsātos ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu. Un lēmuma projekts sagatavots, ka pagarināt, izteikt līgumu jaunā redakcijā un noteikt līguma termiņu līdz 2029. gada 31. martā. Platība 4,54 hektāri. Tālāk mūsu noteikumi un darbības, kas jāpilda mūsu speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 68. Tas ir par Priekulis nota pašvaldības domes 27. decembra 2018. gada saistošo noteikumu nolikums par licencēto makšķerēšanu Priekulis noda prūšu ūdenskrātu vai precizētās redakcijas apstiprināšanu. Es lūkšu komentāru. Daiga vai Ināra?
Vienalga. Nu, mums atnāca no varam lūgums tur pieprecizēt dažus punktus. Bija jāpieraksta klāt, jāatsaucās arī uz zvejniecības likumu norādīja. Tad lūdza pie atsevišķiem punktiem norādīt konkrētu ministra kabineta noteikumu punktu. Tad lūdza svītrot, kad zivju resursu aizsardzību un uzraudzību nevar veikt valsts policijas pārstāvi. un sastādīt protokolus, tad lūdzu izņemt ārā punktu par to, kādā veidā saistošie noteikumi stājās spēkā, uzskatot, ka šī te lieta jau ir atrunāta likumā par pašvaldībām. Nu, tādi bija tie precizējumi. Bet šajā sakarā es lūdzu mūsu izpildu direktoru, viņam šodien ir izpildu direktoru valdes sēde. Es lūdzu, lai viņi komunicē tomēr ar ministriju, ka tas nav normāli. Vienā reizē mums norāda, ka mums ir jāraksta iekšā, kā stājās saistošie noteikumi spēkā, otrā reizē liek ņemt ārā. Mums ir kaut kādā veidā jāuzlabo sadarbība ministrija, jo nu, vienkārši speciālisti nespēja labot. Ja? Tā nav normāla rīcība. Es nezinu, tur tiešām ar jauno ministru ir jārunā. Kad mans ierosinājums ir sūtīt projektus viņiem saistošo noteikti projektus, lai viņi tos labo, lai mēs uz domas sēdi ar deputātam dodam jau ar varam atzinumu.
Viņi protestē pret to, jo viņi uzskata, ka ministrijai viņi ir augstāk stāvošā un viņai ir jādod atzinums un ko speciālistiem jāgatavo. Viņi man tādu rakstiski ir atsūtījuši, jo to es esmu arī viņiem lūgusi, tad, kad apnīk. Šīte bumbas spēle, sūtīšana tur, kur šurtu tādu atbildi, viņi man smiedz. Bet tas, kad mums atkārtot un atkārtot, ar viņiem jārunā par to, tas ir nenoliedzami, jo tiešām tā ir tāda birokrātiska mētāšanās. Jā, tā kavēšana visiem, gan šeit sēdošajiem, gan arī tajā pusē.
Un īstenībā tie labojumi vienmēr ir nebūtiski. Ja godīgi sakot, tad vienmēr viņi ir nebūtiski. Un ja mēs neizdaram atsaucu uz zvejniecības likumu, tad tas nenozīmē, ka zvejniecības likums prūš ūdens krāt vai netiks ievērots. Es domāju, ka tā ir tiešām birokrātija. Kaut ko tur vajadzētu labot. Bet nu, mēs salabojam šoreiz tā, kā viņi prasīja un precizējam to redakciju.
Labi, deputāti, tātad sūtam atkal apstiprinām saistošo noteikumu labojumus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vietbalsīgi. Tās. 69. Došu vārdu Gražinai par dzīvokļu īpašuma izveidošanu dzīvokļu numuru 11 dzīvumā mājā nākotnes iela 8 Kalvinieki priekus pagasts un reģistrēšanu zemes grāmatās pašvaldības vārdu. Lūdzu komentāru.
Jā, tagad komentējā mēs vienam sasāk patei izskatījuši šāda veida divas iespējas par divas pretendēt īstenkuši vienu dzīvokļu. Izteikums par dzīvojamā telpas tīri. No brīža, no komitejas līdz zonas sēdē ienāca vēl viens iesniegums. Un tad mēs telefoniskā darba grupā ar Viju, Artu, es un izaitiem valdēšu personas pārunājumu par šo gadījumu un izvēlējāmies tomēr ierakstīt zemes grāmatā šo dzīvokli un nodot atcerināšanai, jo pretendenti ir vairāk, un vienalga šie cilvēki, kad bija rakstījuši iesniegumu ar tādu mērķi, viņi vēlētos iegādāties šo dzīvokli, ka pareizāk un modīgāk būs, ka mēs nodosim atcerināšanai, un lai ir šī izsola tam pēc visu procedūru veikšanas. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Atcerties, mēs komitē skatījām, ka taisīsim izlozi.
Tas ir
par to.
Tātad
lēmuma projekts sagatavots izveidot dzīvokļu īpašumu dzīvumā mājā pēc nosauktās adreses 34,9 kvadrātmetri un reģistrēt zemes grāmatās priekos novada pašvaldības vārdu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 70. Par grozījumiem priekos novada pašvaldības pedagogu amatu amatalgu sarakstā no 2019. Gada 1. Janvāra. Šis būs, es došu vārdu, kam Aigaram Agritē, jā. Šis ir tas jautājums, kur vairāk kārtas teica, kad mēs esam saņēmuši informāciju, kad mums ir noņemt nost Kalētu mūzikas mākslas skolā 6 bērni un maksa pa viņiem un Priekulas mūzikas mākslas skolā sākotnēji 8, pēc tam 10. Un mums šī naudiņa, bērni tiek jau mācīti un pedagogi viņus māca, ir jāatrod savā budžetā. Vēl mazu komentāru. Vakardien esot Rīgā, guvu informāciju tam, ka no 1. Septembra mums pedagogiem būs jāatrod vēl finansējums, jo valsts solās, tas ir ministra vārdiem, solās budžetā paredzēt pielikumu pedagogiem no 1. Septembra. Tātad no 710 līdz 750. Es pareizi atbūt savu. Un ņemot vērā, ka mēs jau gada sākumā no šīm te rezerves naudiņām esam diezgan pakausējuši, ja, un nezinām, kādas vēl būs vajadzības. Mums jāsāk domāt, kad labi, ka mēs esam izveidojuši divas e-kategorijas, tādas vienā ir no pārdotiem īpašumiem, otrā no rezerves naudām, iespējams, ka mēs dabūsim ķerties arī pagastam pilsētas budžetam, iespējams. Bet es došu lūdzu vārdu Agritē. Es saprotu, ka vakar tu pa trim lāgiem bija tie lēmumu projekti, un es jau tagad dzirdēju no rīta kaut kas tur nav īsti saprotams. Lūdzu.
Tātad informācija ir no kultūras ministrijas Nacionālā kultūras centra tika saņemta sākotnēji agrāk par 24. Janvāru, lēmuma projektā 24. janvārs, bet tad atnāca mums informācija, ka tehnisku neprecizitāšu dēļ šis saraksts vēl tiks labots. Tad mēs ir kā cerējām, ka mēs esam tajā tehniskajās neprecizitātēs iekšā un būs labojumi mums par labu. Diemžēl, tad, kad 24. janvārī atnāk šie labojumi, šī situācija bija vēl sliktāka, kā jau priekšsēdētāji teica. Un šis skolēns skaits audzēkņu skaita samazinājums mūzikas un mākslas programmās pēc koeficientiem tiek aprēķināts un piešķirts atkarībā no tā, kādā programmā bērns mācās. Salīdzinot finansējumu, kāds būtu bijis nepieciešams 8 mēnešiem Piekulas mūzikas skolai un Palēku mūzikas skolai, tātad šie mīnusi ir ļoti lieli. Piekulas mūzikas skolai gribīja 7000 eiro pietrūku. Ja mēs gribētu no pašvaldības iedot tieši tādu pašu naudu, kā kultūras ministrijas samazināja, un Palēku mūzikas skolai piebūt pāri par 4000 eiro. Skolu direktors izvērtēja savu reālo situāciju un secināja, ka varētu turpināt apmācīt esošos bērnus ar mazāku finansējumu, jo šiem bērniem, kurus finansēja pašvaldība, notiek apvienotas stundas, ne tikai individuālās stundas, un līdz ar to šīm apvienotajām stundām nav nepieciešams tik liels papildus finansējums. Un tā nepieciešamība pēc papildus likmēm, tātad bija Priekulas mūzikas un mākslas skolai, tās ir papildus 0,536 likmes, un Kalēta mūzikas un mākslas skolai 0,289 līdzekļus. Sagatavots ir lēmuma projekts par šo papildus līdzekļu skaitu. Lēmuma projektā es ierakstīju teikumu iekšā arī, ka mēs prasīsim ministrijai skaidrojumu par šo te samazinājumu, jo no tabulas, kurā ir visas pašvaldības skolas, iekšā mēs redzam, ka ir pašvaldības, kurām tiek samazinājums valsts finansēto audzēkņu skaits, bet ir arī pašvaldības, kurām šis skaits ir palielinājies un diezgan ievērojam arī palielinājies. Ministrijas 30. Janvārī, tas ir vakar, atsūtīja tādu tā kā skaidrojošu vēstuli, jo arī mūsu valsts priekšstādātāji atbildīgajai personai uz Nacionālo kultūras centru zvanīja un prasīja šo paskaidrojumu, to, ko mēs telefoniski dzirdējām, mūs neapmierināja. Un nu, vakar tad mēs saņēmām arī šo te rakstisko skaidrojumu, kur jau nedaudz lielāka skaidrība ir. Par dažām lietām vienmēram ir pateikts, ka viņi vēlās saglabāt to finansējumu proporcijas starp mūzikas un mākslas programmām, un viņi grib izlīdzināt sadalījumu starp valsti un pašvaldību. Un šobrīd viņi ir noteikuši, ka valsts no nepieciešamā finansējuma, kas ir vienu bērnu izglītošanai, mūzikas programmās ir iedevis no 84% līdz 90% un mākslas programmās no 75% līdz 80%. No pārvaldot šo skaitu, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs tajā amplitūdā iekšā esam, bet mums tomēr gribētu zināt, kur ir tie kritēriji, ja, kas mums būtu jāpild, lai mēs būtu pie tā maksimālā procenta nonākt. Diemžēl šī vēstule nesniedz arī nu, garantiju, ka 1. Septembrī tie procenti saglabāsies, ka 84% piemēram, ja? Tikpat labi var gadīties, ka mēs 1. Septembrī saņemam vēl kaut kādus citus procentus, tāpēc arī par šo jautājumu mēs lūksim Nacionālam kultūras centram papildus skaidrojumu un papildus skaidrojumu tieši arī par to, kāpēc mūsu mūzikas skolā un mākslas skolā ir šāds te tas samazinājums. Tas nu, mums bija nekorekts attiecībā pēc to, ka tas notika mācību gadu vidū. Izglītības un zinātnes ministrija šo situāciju, ka 1. Janvārī tiek mainīts finansējums, ir izskaudus no savas pieredzes, jo arī tāds mums savu laiku bija, bet kultūras ministrija ļoti nasta to skurpinu darīt. Nu tā.
Jautājumi lūdzu Agritai. Rūta lūdzu.
Jā, man tā. Es principā saprotu problēmu, un es saprotu arī mūsu vērniņu karējus par to, ka mēs atbalstām politēkņu līdzekā. Bet man ir tāds dažs lietas, ko gribētu teicizēt. Lēmumu projektā ir rakstīts teņas praktikas un papildus štats. Vajag saprot divāks aptikas nāk līdzekas. Tad kas ir pareizs?
Nu, īstenībā štats jau papildus nav, tam štatam likumi lielāk laikam. Nu, bet tad varbūt es neesmu precīzi izteikusies.
Man ir priekšlikums notraktējot šo formulējumu, kā izdarīt grozi ar štats ar...
Nu, kā arī nu, štats ar štats ar štats ar štats ir personu.
Štats nav personu.
Štats ir amats.
Labi, nestrīdēsimies, es tikai gribētu tā kā tur pavisam vienkārši tā kā arī tagad stāstīja aptikmāt papildus līdzkus, jo galā prekalās seko 0,536, 0,289 līdzkus, kur ir ierakstītā. Kāpēc vēl tur parādās tāds štati?
Nevajag. Kurā vietā? Nu, manējā nav, tad tas man ir īstais lēmums, protams, manējā
nav. Nē, man tikai viens ir bijis, šitais nav vairākās versijās.
Jā, es atradu. Tātad svītrojam vārdu status ārā.
Nu tā, tad mums liekam līdzīgs, tālāk tekstā
ir. Nē, nu mums arī tekstā ir, šeit ir vēstures vaniem, nu, ka to uzdarīt skolu direktore.
Nu, bet direktorēm arī pareizi jautājumā.
Tad es, Agrita, mēs svītrojam vārdu štati ārā, ja?
Jā, papildus likmes. Es sapratu, kur man kļūdi. Paldies par aizgādījumu.
Un otru man neskaidrīs.
Pagaidi, bet mums vajag šeit piefiksēt. Pagaidi, lūdzu. Tā. Šite. Tātad skanēs tā: skolu direktoris, izvērtējot reālo situāciju, lai mācību gada vidū nebūtu jāsamazina audzēkņu skaits skolā, lūdz apstiprināt papildus profesionālas ievirzes pedagogu algošanai Priekulas mūzikas mākslas skolā par 472,24 eiro mēnesī, 0,536 liknes, 8 mēnešiem tas ir 3775,90 un Kalētu mūzikas mākslas pamatskolā par 254,77 eiro mēnesī, 0,289 liknes 8 mēneši, tas ir 2038,16. Pareizi tagad ir?
Nu, tur vēl vien vārdu liknes. Aiz papildus vārdu liknes. Štatu vietā liknes.
Papildus liknes.
Viss.
Viss. Bet tad ir pareizi, mēs ierakstījām liknes tagad, ja? Jā? Ruta,
jā.
Tūs un pareizi.
Otra lieta, es nesaprotu par cipariem. Man gan mēģināja ieskaidrot, bet man tik un tā nepatīk šādi. Nepatīk, bet es nesaprotu šādu kārtību, ja? Kad mēs noliekam kopīgo summu ar nodokļiem 470, piemēram, piekuru 472, un man 24, bet tabulā jau ir bez...
Tur ir mēneša darba alga, tur nav rakstīts ar nodokļiem, bet mums jau ir kā darba devējam jārēķinās ar to, ka mēs arī nodokļus maksājam. Valsts sociālās apdrošināšanas
mēnešā
iemaks.
Nē, nu principā jau skaidrs, un tad trešais vēl. Visu testā lēmumu projektā ir par 8 mēnešiem. Bet tajā tabulā ir tikai 0, 1. Janvāra.
Līdz gada beigām.
Nē, līdz
augustā. Pirmajā rinko arī lūdzu, kur ir janvārs līdz decembris.
Jā, tā kā
es... No janvāra līdz augustā.
Jā,
augustā,
jā, jā.
No janvāra līdz augustā pirmajā rinko.
Nu, principā mums ir štatu saraksts uztaisīts 2019. Gadā. Un tagad mēs tos grozījumus tajā esošajā štatu sarakstā pārēsām.
Bet te runā par melnāt apstiprināto budžetu dotāciju janvārim augustam.
Nē, nē, jā, tas ir, tur jā, tur ir, tur man kļūdī.
Bet lūdzu, bet... atnākat šeit, lūdzu, mēs nesaprotam, kur mums te kas ir jāizlabo?
Es varbūt tās to varu salabot un aizsūtīt Daigai.
Nu, es gribu, lai deputāti... Deputāt Vladimirs,
tas
arī
nav
tur
trešajā
rindiņā. Jā.
Tas ir būtiski, jo būtībā, jā.
Es nolasīšu šo te ierosinājumu, paklausties. 2019. gada 24. janvārī saņemts kultūras ministrs Melbārdis apstiprināts valsts budžeta dotācijas profesionālas ievirzes izglītību pedagogu atalkojumu un VSA-i sadalījums 19. gada janvārim augustam. Tur decembris izsvītrojās un tur ir augusts. Būs pareizi tagad?
Jā, un aprēķins arī ir veikts uz 8 mēnešiem. Nu, kaut gan tiem skolotājiem jau noteikti jāstrādā, būs arī tajās tad vērtās.
Tā, Silvija.
Tad jau būs cits skolēns. Tur jau ar septembris sākās pavisam cits skolēnu skaits, pedagogu skaits un likmu skaits un tā tālāk. To jau neviens nevar šodien prognozēt, cik daudz bērnu būs mūsu skolā vai mācīt.
Mēs jau plānojam.
Es gribētu teikt, ka nu, sastādot gadu budžetu, to pašvaldības daļu, mēs tomēr izejot no pašlaik zināmās situācijas, mēs ieliekam skolu budžetos tos 8 mēnešus, bet mēs arī vienlaiks rezervējam atlikušajiem 4 to naudu, ko finansē pašvaldība. To nav, ko dod vai no izglītības ministrija vai kultūras ministrija, ja? Tad mēs liekam tikai to, kas mums ir iesūtīta informācija, tad būtu nolēmts, cik to tik piešķirt. Ja? Mēs to rezervējam taisam un izējot no tā, ko mēs zinām šobrīd.
Vai vēl ir kas piebilstams?
Es parbūtās par to, nu... Var tik ir tā prognoze, ka 1. septembrī skolotājiem alga būs 750 eiro, tad mums arī esošajos štatos visos, ne tikai uz mūzikas skolu, bet uz visiem iespējams būs augustā jātais grozījums, ja tas lēmums būs pieņēmts.
Tā, lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināt grozījumus Priekulas novada pašvaldības pedagoga amatu amatalgu sarakstā no 2019. Gada 1. Janvāra Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādē saskaņā ar lēmuma pievienoto pirmo pielikumu. Es neatgriežos vairs pie pielikuma. Mēs salabojām to, ko jūs lūdzat. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Paldies Rutai par redzīgumu un vēl kas ieteikums teica. Un 71. Un pēdējais, es došu vārdu Silvijai. Silvija nāc lūdzu šeit. Un jautājums ir par siltuma enerģijas piegādes tarifa noteikšanu Gramzdas pagastā. Tā, lūdzu, Silvija.
Atbūt sistēmas organizācijā, uzliekot siltuma skaitītāju, ja līdz tam tika visas maksas par siltuma enerģiju rēķinās uz platības kvadrātmetru, ja, tad skolas, bijušās skolas ēkas nomnieks, viņš vēlējās tomēr savus līdzekļus taupīt pārvaldīt, jā, un līdz ar to viņš veica demontāžus tur ēkas iešienē siltuma atpūtas sistēmas remonta, līdz ar to, un arī pašvaldībā būvējot jauno siltumnās, tur bija vairākās vietās siltumnēs uzstādīt, ja mēs uzskaita siltuma enerģiju uzstādīt papildus, jā, lai visu uzskaita veikt. Un izveidojās nepieciešamībā arī tarifu pārveidot nevis uz kvadrātmetriem, bet uz megavatstundām. Bija nepieciešams uzkrāt zinām informāciju par to, kā tas process notiek, jo pirms mēs esam sākuši to darīt, mums ir neiespēja veikt apreidus, jo līdzīgu datu nav. Šobrīd mēs zinām, cik mēs iegūstam siltumu no kāda daudzuma kurināmā, ja kādas ir izmaksas. Un ir veids šāds aprēķins. Aprēķini iesūtīja, summas sanās liels. Viena megavata stundas tiktu dāļu. Es teiktu, tas atspūgļo reālo situāciju, un nekas vairs nav pazudis. Un, protams, arī Gramzdas pagasta iedzīvotāji ir informēti, un viņi ir, protams, nav priecīgi par šo. Bet tās arī par to, ka tā dzīvojamā ēka tiem iedzīvotājiem, ja, tur nav veikts daudz kas to siltumu varētu taupīt. Ja, līdz ar to mani personīgi pārsteidz, ja, šeit tas jau varbūt redzams, es neiesūtīju. Es tādu provizorisku aprēķinu veicu arī vasaras sākumā, un mani izbrīna tas, nevis izdīna, tad ir skaidrs, kas ir jēgas, kas energoefektivitātes sliktās, ja? Ka patiesībā tā ēgas, kuras ielā 6, patērē daudz vairāk enerģijas, nekā rēķinot nu, proporcionāli pēc citu uz kvadrātmetru, nu, to ēgas jūtu. Un tas skaidri parāda, ka tu prasās tālāk domāt, ja? Kas ir Gramzdas pagasta pārvaldes vadītāja ziņā un arī paši iedzīvotāja ziņā, ja kā viņi rīkosies, teiksim, ar apsaimniekošanas maksu, varbūt, ka viņi pacels un, nu, kā es parunāju ar Gumbu pagasta pārvaldes vadītāju apakciju, ja, kad viņi teica viņu mājā, kad tiek siltināti bērniņos, tiek siltināts pagrabā, tas pašas trases vai nezaudē siltumu, ja, jo tas pieaugums ir ievērojams. Ja. Nu, un skaidrs jūs redzējāt.
Visiem deputātiem visas tās tabulītas aizsūtas.
Jā, es tiek sūtīts, es pārliecinājos, ja, un, nu, kādā ziņā es atvainojos, tas viss bija, nu, vakarā pabeidzām, ja, jo bija nepieciešams vēl dažus precizējumus, vēl mērījumus, kaut kādus papildus veidus. Ja? Sākotnējiem aprēķinām mēs vēl viņu pieprecizējām, un šie ir galīgie cipari. Skatoties uz to aprēķinu, ir redzams, ka liela daļa izmaksu veido nolietojumus. Kopumā gadā 5937 eiro. Ja, un tas ir tāpēc, ka izbūvētās ilgumtrases, viņi kopā maksā 4000, ja, un rada nolietojumus. Tātad ir 2200 eiro 91 cents. Citās vietās, nu, kad es domāju, tur tik lielas punkts pagastā, kā arī dzīvojumā māja tiek apkrunāt, tur nav trases, un līdz ar to šīs izmaksas negūtas tā, šāda veida izmaksas negūtas uz iedzīvotāju maksājumu. Tad ir vēl viena liela pozīcija ir, es domāju, runājot jau arī tad, kad bija par cilvēkās būniecību priekulē, ja, ka mazās kapumājas ir tādas ar to, ka tur ir liels darba izmaksas.
Darba spēka.
Jā, atlīdzīgi. Ja, tur ir katrai mazai kaut kādai ēciņai vai dažām ēciņām, ja, ir vajadzīgi daudz cilvēku, tas kurināšanas kāsniekas, kurināšanas režīms, un es izrēķināju, ka tas veido pār 30% šī te paklūs izmaksas. Ja tas ir, tā ir vēl viena vieta, kur domāt, kā šo samazināt. Vai ir vēl kaut kādi jautājumi, ja jūs esat iepazinušies ar to?
Vai tu nosauc tu divus variantus šeit?
Nav. Jā, jautājums ir par to, vai mēs iekļaujam nolietojumu izmaksas un administrācijas izmaksas tā, kā pēc metodikas būtu pareizi darīt. Vai mēs tomēr, nu, skatāmies, ka tas loks ir par smagu, vai viņš pēc to samaksāt. Un atšķirības ar tādiem variantiem ir tikai tā, un atšķirība ir 20% tā daļa, ko veido nolietojumus un administratīvās izmaksas. Tas, ko grāmatvedība maksā rēķinu un augs no aprēķina, tu kaut ko sajūt. Maksā rēķinus un aprēķinā augu, ja? Vai tur iepirkuma komisija strādā, tur kamēr nopērk malku, nu, vēl kaut kādas administratīvās darbības, ja? Arī rēķins izrakstā par pakalpojumu un iekasē maksu, ja? Tas ir to administratīvo izmaksu saprot. Bet ir rēķina procentos.
Tas uzņēmumiem cilvēks ir piegādā tikai.
Ko?
Uzņēmumiem piegādā, nu, draudzes skolā, kas pārkās. Tā somundējums trīs, ja?
Tas ir uzņēmējs.
Nu, jā, uzņēmējs ir ies, kas ir
kaut piekārām silvus piegādā.
Lūdzu, dzintas.
Nu jā, šis ir smags process, cipariska auga, tas ir vārds, bet no tā arī. Nu, un tiešām jādomā, kādā veidā, nu, tā tālāk uz priekšu strādā, nebūs vienkārši. Jo tiešām darba spēka izmaksas ir liels, malka sagatavošanas izmaksas ir liels, jo jāved šķūni iekšā un 4 metru augstumā jākrāv, ja ne lauka atstāt un slapīt kuģi, es domāju, tas būtu neprāts. Bet mans ieteikums, vai nevar šo te tarifs neatiektos uz šo sezonu rakstīt, tas ir no 18.–19. Gada apkursa sezonu. Jo pēc būtības punktu būs, nu, teikt, jāpārēķina arī rudenī, nu, kaut kad droši vien augstā jāpieņem, jo maināsim augstu cenu. Iespējams, ka kaut ko mēs varbūt varēsim ekonomēt ar darbu spēku lietām, vēl kaut ko darījums mainīsies ar pirmo oktobru. Vajadzēs jaunu darbu. Nevar palikt šis pats darbs. Jo vēl viena lieta. Tagad ir mauki iepirkt nu, par 25 kaut kur eiro apmēram orientējošu cenu. Man iespējams, es jūtu, ka man paliks mauku balku. tā ir tā mazākā daļa, kad būs iepirkt malku par 30,9 plus PVN, tā būs jaunāka. Līdz ar to faktiski šis aprēķins maz uzsīt, tomēr ir jāprecizē, nevar šo pašu ciparu pieņemt arī nākošai sezonai. Man tā vismaz liekas, jo es nezinu, mainās situācija, tad mainās arī cipars.
Silvija, lūdzu.
Jā.
Nu, teiksim, līdzīga situācija, piemēram, ir ar atkritumu apsaimniekošanu, kur mums tagad pēdējā laikā, es atceros, īsā periodā trīs reizi mainīt. Ja? Ja situācija mainās, mēs veicam grozījumu. Šobrīd mums ir skaidra tā realitāte, kāda viņa ir. Un ja šāda realitāte neparādītos, mēs varbūt jau nezinātu, ka tiešām ir kaut kas ļoti nopietni darāms. Ja, ja mēs izvēlkam visu, kā tas īstenībā ir, ja tas mums vedīja domāt, tas vedīja domāt iedzīvotājs arī, ja, un kaut kas sāk notikties. Kamēr mēs, tas mums kaut kur tā ir paslēgts informācijas kalnā, ja, tad mēs mums šķiet, ka visi kārtībā.
Par
cik ir pacēlusies šie summas, šobrīd, tieksim, reiķinot?
Kāda bija vecā summas?
Jā, sūkļu ievērojām.
Jā, bet kā, cik ievērojām?
Ja es varu pateikt, iedzīvotāji kādreiz maksāja gadā, viņi visu savu gadu maksāja kaut kā summu, vienot, viņi maksāja kaut kas 5800, sanāca kopējā summa, un tagad pēc jaunā jāapmērām viņi patērētu no to, ko mēs tagad esam nofiksējuši. Jo, kā jūs ir, oktobrī un novembrī mazāk patērē, un tad ziemas mēnešos vairāk, bet tā vidēji mēs nevaram pateikt. Tā kā būs aprīk beigas, tas varēšu pateikt, cik tad īsti tas vidējais. Šobrīd neko nevar pateikt, jā. Līdz ar to, un ja tā prognozē to 0,7 megawatt apmērā, viņi patērē par tā māja uz dienu vidējo, ko mēs tagad esam nofiksējuši. Tad tas varētu būt 8000, pār 8000, tas ir pieaugums apmēram, nu, ievērojams, tad ir 50% vien arī izvērta, bet 40%.
A cik tad bija, nu, pirms tam par kvadrātmetru kaut kādu?
Tas noteikti bija ļoti sen.
Ja vispār
mēnesi maksāja? Tur bija pārvērtie bija, es tik zinu, ka par 200 dzīvokli bija 38 eiro mēnesī, nu, pa visu gadu izdalot. Es par cilvēku.
Šeit ir informācija, ka pa kvadrātmetru bija
0,54 cents. Jo bunkā maksā visu caur gadu, vēl aiz 1,97 centi par
kvadrātmetru.
Tā ir arī mūsu vajag sajēt. Tāpēc arī jāpacē, jo šis 53 jau vispār neko nenosaka.
Nē, nebūs
vajag. Es jau vakardien braucot mājās pa telefonu Silviju runāju, un arī tajā sanāksmītei Dzintars iepriekš, kādu divi dienas iepriekš, ka runājām, mans uzskats ir tā. Visu novadā mums jābūt pieejai un attieksmei vienādai. Ja mēs, piemēram, dodam uzņēmējiem atlaidi, tad dodam visiem. Kam un visiem. Ja mēs dodam iedzīvotājiem atlaidi, tad ar kādiem noteikumiem, kam, vai, bet visiem. Ja? Mēs nevaram tā, ka tagad lūk nonācām līdz tam, sākam aprēķināt tarifus, gramzdā mēs dosim 20% atlaidi. Ja? Es no tā... No tā principa tomēr, ja? Un es pilnīgi piekrītu Silvijas teiktajam, jo mēs ilgāk ļausim vilkt šo te procesu, tas nedod progresivitāti. Es domāju, pirmā lieta, ko jau var pārskatīt pēc kādiem pāris mēnešiem, nu nevajag četrus kurinātājus, nu nevajag. Akumulācijas tvertni, Dzintars saka, nevar ielikt, mums šodien vienos tikšanās, tur ir uzņēmēji, Dzintars, mums vēl bišķi laika ir, ja? Ir jāpaskatās varianti, ko var izdarīt, lai nākošajā sezonā mazinātos tas tarifs. Patricija arī grib
pateikt.
Jā, lūdzu.
Nu, samazinot elektrības siltuma enerģijas patēriņu, Protams, ka tā vienas vienības cena varētu sadārdzināties, bet kopējām izmaksām samazinoties, viņš tomēr kopumā būs mazāks. Tātad, ja tas lielāks tarifs, viņš neradīs tādu efektu galu galā uz katru konkrētā iedzīvotāja maksā. Ja tur būs veikti kaut kādu pasākumu, kas ļaus to siltumu, patēriņu, nu, saglabāto siltumu un patēriņu kopējo sezonas laikā samazināt. Ja? Jo nu, šī gadījumā nu, samazināsies kopējums, vajadzēs mazāk malkas, saražot mazāk siltumu. Ja? Es pieļauju, ka vienas vienības cena nesamazināsies. Samazināsies megavatu stundas patērētās, un tas būs to efektu. Nevis cena, bet patērētās
megavatu
stundas patērētās.
Patricija gribēja teikt.
Jā, es vakar šito lēmu paskatījos, un man viņš likās interesants aiz tā, ka man interesē paskatīties, kā tad noslēdzās manā mājā, kur viena apkurina par 97 centiem. Ja? Un tad šeit bija tā runa par atlaidu 20%, kas ir tā kā tur nosaktās administratīvās izmaksas un nolietojums. Tā kā mums, cik es atceros tajos laikos, kad rēķināja to tarifu, tad jau, protams, lai viņš nesanāk ļoti liels, arī ņēma vērā tikai nu, algas malku un kāda elektrība. Un pareiķinot to, ka pa gadu, pagājušajā gadā konkrēti man tā māja ir samaksājusi gan 10 000 eiro par apkuru, un iztērējusi 13 tūkstoši, tad es pareiķināju, tas arī apmēram ir tā 20% atlaidi, jā, uz tām administratīvajām izmaksām. Nu, tad es domāju, ka, nu, vienkārši, lai tā godīgi būtu, tad aprēķina, tā kā tagad, ja ir gramzai aprēķināts jaunais tas tarifs, tad iedod viņiem arī to 20% atlaidi, un tad apmēram būs vienādā stāvoklī. Otrs, kas ir, es domāju, ka, lieta ir tā, ka mēs, piemēram, par apsaimniekošanu šobrīd maksājam 33 centus par kvadrātu metru, lai māju sakārtotu, lai tie siltumi dodumi būtu aizvien mazāki, grāmzi maksā 13 centus, jā, un 12 dzīvokļu māju ar 13 centiem, protams, neko nevar izdarīt. Ja? Nu, tas arī ir otrs stāsts, ja mēs apkuri nomainījām par savu sakrāto naudu, mums ir nosiltināti bēniņi. Šogad mēs pagājuši gadu nolēmām un salikām vienā lielai daļai augstumu pusē logus. Ja mēs šogad plānojam pašu spēkiem trubas pagrabā,
noizolēt
vai ne, nu, tas viss mums iet no apsaimniekošanas naudas, jo mēs pareikām, ka tagad mēs gadā iekasēsim ar 5 500, jo dzīvokļi ir visi aizņēmi. Un tad kaut ko vēl var izdarīt, ja mums jānomaina ir tagad tie gatavot tām, lai siltinātu ziemeļu galu. Nu, tādā veidā arī jūs to apkursu cenu vien jau nevar, ir arī jādomā par to apsaimniekošanas maksu, lai to māju sakārtotu. Un tā kā par to tarifu es domāju, ka nu, manā skatījumā tie 53 centi, kuri kādreiz tika nolēmti, ka tas salīdzinoši ir ļoti neadekvāta summa, ja es tā kā atbalstītu šī brīža to aprēķinu ar 20% atlaidi, tad viņš būtu gandrīz līdzvērtīgs tam, kā mēs šobrīd maksājam.
Patricija, drīkst precizēt jautājumu. Tātad bunkā šeit te krasta ielas māja jau ir ietverti tie 20% atlaidi.
Jā.
Nu, tad es kā Ruta lūdzu.
Šobrīd ir ietverti, jā. Tā sanāk.
Ruta un tad Gražina. Ruta?
Man tāds pārdomu jautājums sakarā šūtā gandrāja šāds jautājums, vai citos pagastos mums nav problēma ar šām apkurs jautājumiem?
Bet mēs nekurinām nekur citos pagastos.
Mums ir tikai vēl kalētos.
Bet nē, bet mēs pašvaldībā nekurinām kalētos.
Pat brūs vai kas, bet privātiem
nav. Bet nē, nejūtas.
Jā, nav centralizētās sistēmas.
Nu, palēt brūzi.
No, tur ir viens.
Viens tas kāds. Ja nav kāda ieteikta.
Lūdzu, Gražina, gribēja?
Nu, es gribēju pateikt, tad, nu, ja mēs godīgi, nu, tad priekus pilsētā arī ir cilvēki, kas maksā pilnā apjomā šo apkuri, jā. Tad, kur tur šī atlaika parādās vai parādās?
Kāda ir cena par siltumu enerģiju, par siltumu enerģijas vienību tiek uz
pilsētu? Tas ir tāpēc aprīķis,
jāveic.
Tāpēc mums ir
jāsaprot, ja tā ir bioenerģija, tas tas ir ļoti daudz mazāk. Tas nav salīdzināms. Es salīdzināju arī, nu, es paskatījos, kā ir Latvijā, piemēram, nu, precīzi cipars neteikšu. Nu, daudziem ir ap 54, bet tie ir uzņēmumi. Tie ir lielie, nu, kā, ja, kas apgādā lielu patērētāju skaitu, ja, ir 54. Talsos ir 71 ar centiem, ja, arī nav maz. Arī nav maz.
Toms ir, Toms.
Jā, man liekas, tā jau ne jautājums par konkrētu grāmatu vai par bunku, bet tas ir, nu, kopējais tas tā doma ir, vai mēs subsidējam, te jau nav tikai pa siltumu, tas pats ir ūdeni un kanalizācija, vai mēs subsidējam, vai mēs nesubsidējam, bet mums tas ir jādara, manuprāt, tas jādara, ja mēs to darām, tad mēs darām to visur, ja mēs nedarām to, tad mēs nedarām nekur.
Nu, mana doma ir tāda, tagad ieraugot pilnas visas izmaksas, Ir tāda pilnīga bilde par stāvokli šajā vai tajā vai citā jautājumā. Un tad, tas pirmkārt, tas ir rosinājums kaut kādas darbības veik, lai viņu uzlabot, teiksim, to pašu apkurināšanas tehnoloģiju, ko tur var izmainīt, to pašu mājas energetiku. Un tā tas ir katrā jautājumā, tas būs ūdens vai kanalizācija vēl. Es palasīju, piemēram, valsts kontroles atzinumus par to, kā viņi kontrolēs citās pašādībās, cik kāda ir tā stāvoklis ar pakalpojumu maksu un uzskaiti, ja? Un arī, kad, nu, tiesi, citot problēmas ar uzskaiti, ja, zudumu lieli, ūdens kanalizācijas saimniecībās, ja? Katrā lauciņā var būt kaut kādas problēmas, ko šāda uzskaita var parādīt. Ja kamēr to tā neizdara, kamēr uz to bildi skaitos nepaskatās, nu, viņas tā negriež acīs un neliek satraukties.
Jā. Es pilnīgi piekrītu Tomam, bet ņemot vērā situāciju, ka mums laukos pagastos ir tikai divas mājas, ja, Bunkā un Gramzdā, nu, un kamēr mēs visu novadu neesam izvērtējuši visās vietās, nu, varbūt, kad nu, dodam tos 20% to atlaidīt, to tarifu stiprinām, tad Tas variants ir otrais, 67,57 ir iedzīvotājiem, bet uzņēmējiem paliek tāpat 93,63. Bet turpinam darbu pie visa veida tarifiem. Lūdzu, Mārtiņ.
Es droši vien atbūtu tā, ka nu, tā nav tā trakā, kā mēs varētu subsidēt, bet es ne par to, par tām administrīvām izmetām varētu subsidēt, bet es par to, ka vai mums nevajadzētu to terminu bišķi citu, nevis ar trešo, jo tomēr, tā kā Dzintars teica, ir iepirkt malka, vai mēs to nevaram atlikt uz nākamā apkursa sezonā, respektīvi, tas ir septembris vai
oktobris. Uzņēmēji, mēs nevaram, mēs šodien tuliņ vienos, mums ir tikšanās,
mēs nevaram šo malku un šo daļu, kaut kādu daļu no šīs sezonas, viņi tomēr samaksās. Nopirks, veiksies iepirkums, nopirks jauno malku, redzēs, cik tās maksā,
Skatam jau
vien. Dzintars izdomās, ko viņš tur var darīt, ko viņš var samazināt. Iedzīvotāji varbūt izlēmis, ka viņi maksās lielāk apstājumniekošanu, viņi varbūt nosiltinās kaut ko viņiem akalies mazāk, ja? Un, bet pa bišķītiem, nu lēnām viņš sakārtosies.
Respektīvi, tas ir tagad praktiski un steidzīgi vajag, tāpēc, ka tas ir
nekādzīgi.
Jā, mēs skumīgi tikai redzēt, kā ir ka mums, kad... Ir apkurs sezona pašā karstumā, un es skatos no iedzīvotāju viedokļa, ka to mums tad bija jāizdara pirms apkurs sezona. Mums tikko arī atnāk, es pabeidu, mums tikko arī atnāk no valsts, ar kuri nepieciešams gada vidū kaut kāda nav, vai tad mums tas ir patīkami. Es man liekas, ka arī iedzīvotājiem tas nav viesko patīkami, a mēs ko šeit sežam iedzīvotājus pēc, ne jau arī kaut kā cīt. Mēs tikko runājam atpakaļ par vienu jautājumu, kur mēs ķeram galvu par to, ka Ministrī mums atkļūt papildu nav, kaut kur pa vidu, ka visi jau notiek. Ar nav baigi patīkami. Šeit mēs daram to pašu, kādā citā jomā, ja, un tur rājam, kāpēc viņi tā dara.
Uz iedzīvotājiem mēs to daram.
Es par šo jautājumu, varbūt es vienkārši izsaku savu viedokli. Varbūt ir kāda iespēja, ka mēs varam līdzēt iedzīvotājiem.
Nu, lēmu projektā es sagatavos, ka stājas spēkā 1. Martu. Līdz 1. martam iedzīvotāji maksā veco tarifu. Un arī uzņēmējs maksā veco tarifu. Tas stājas spēkā 1. martu. Un iedzīvotājiem ir iespēja, piemēram, vēl aprīļa kurinās un tad nemaksāt pa vasaru. maksā
tā
arnesta.
A kāpēc uzņēmējs maksā? Ar to panikt, ja mēs dotējam uzņēmēju, arī taču jau
nu kā, nu mēs arne nevaram tagad izdomāt.
Nē, viņš
tur ir.
Viņš tur ir aptīts, ka viņš maksā. Tad
patērē.
Jo viņš bija informēts par tām, cik tās izmaksas lielas vispār ir, jau tad, kad bija sākotnējais aptieks, ka nekādi izmaiņas tur nu, nav tik, un arī tagad tikai tāpēc, ka mums ir jāuzkāja informācija, kāds tas process ir un ko viņš iznākumā dod. Mēs nevaram, es nevaru izdēļināt no nekā, no zilu gaisa kaut ko. Ja? Ir kaut kāds process jāpakuri, un tikai tad man ir pietiekam kaut kāda tiksama informācija, uz kā balstīties.
Arne, arne uz savu jautājumu. Es tiešām vakardien biju Rīgā, bet šeit ir atrunāts tas trešajā punktā, apstiprināt tarifa otro punktu, tur ir stāsts par uzņēmēju. Jā. Tiek piemērots faktiski piemērotajam siltumenerģijas daudzumam atbilstoši skaitītāja rādītāja, jo viņiem ir uzlikti visu skaitītāju, tā ka viņš maksās jau 93,73 pēc skaitītā rādītājiem. Es atvainojos, es pateicu pirmīt, kad nu pa vecam. Uz uzņēmēju tas neatiet. Jo pret uzņēmējiem arī, ja mēs vienam uzņēmējiem dodam atlaidu, tad jāskatās atkal pārējiem uzņēmējiem. Mēs nevaram tā. Vienam dodam, otram nedodam.
Šitais tarīvs tur darbojas no mārta mēnesi un praktiski viņš darbojas uz dzīvē mēnešiem, kur mēs tur laužam galvu. Jo nāks oktobrī, būs jauns tarīvs un arī redzēs, kā ir ziemā gājis, vai tur var koreģēt vai nevar koreģēt. Tāpēc, ka tagad vajag dot tas atlaides, vai cik tur vajag 20 vai 25%, un lai darbojas, un visi, kur tur mēs laužam galvas tagad. Pieies, mēs pavasarī zināsim precīzi, kas tur ir, kas vispār notiek.
Labi, vai vēl ir jautājumi Silvijai par lēmumu projektu? Es nolasīšu lēmumu projektu. Tātad pirmais – apstiprināt siltuma enerģijas piegādes pakalpojumu centrāli Gramtas pagastā saskaņā lēmuma pielikumā. Otro pielikumu, jā, Silvija?
Pirmais pielikums, otrais variants.
Jā, tātad pirmā pielikuma, bet mēs jau nerakstām otro variantu.
Nu, es sapratu, ka...
Pirmo pielikumu viņš paliks.
Tad, viņš paliks pirmais pielikums, bet tā cena būs 67,57 iedzīvotājiem un 93,63 uzņēmējiem. Otrais punkts. Apstiprināt, ka tarifa pirmais punkts stājas spēkā ar 1. Martu 2019. Gadu. Trešais. Apstiprinātā tarifa otrais punkts tiek piemērots faktiski patērētājiem siltuma enerģijas daudzumam atbilstoši skaitītāja rādījumiem. Un ceturtais. Ar lēmuma spēkā stāšanā spēku. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku.
Spēku zaudē.
Jāsamaina. Jā, te bišķi redakcionāli zaudē spēku. 2013. Gada 31. Oktobra lēmums. Par apkures tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas un Gramtas pagastos protokols numur 8, 23. Paragrāfs attiecībā uz Gramtas pagasta tarifiem punkts numur
2.
Viņš vairs nav.
Viņš tikai jau uzsveks
spēku. Kas?
Bet arī nu, punkts numur 2 parasti nerunā otrais punkts. Ja? Nu,
jā.
Nu, nu tā, viņš vajadzētu tikai redakcionāli.
Jā, redakcionāli nav. Tā,
punktu vajadzētu paskatīties. Es teiktu tā, ka ar šo lēmumu spēku zaudē, ja šo lēmumu spēku zaudē tas un tas, ja, aiz paragrāfa otrais punkts, un tad var pilotogrammas tarifu. Kaut kā mazliet to teiktu un pamainīt. Daļāk bišķi, bet izbija, es saprotās tikai.
Ja, tā, deputāti, un uz balsojumu. Kas ir pret? Mārtiņš, atturās. Paldies. Tātad Mārtiņš pret, pārējie visi atbalsta. Līdz ar to domes sēdes jautājumi izskatīti, paldies. Mēs varam palikt tagad.